Hei, Tonje.
Hei, Tori.
I dag det klar for en ny episode. Mm-hmm. En liten favoritt hos både oss og dere lyttere. Det klar for en ny Stalkers.
Eller forfulgt, eller etterfulgt, ja. Eller...
Ja, vi er litt anglifisert, men... Ja,
det har ikke samme klang på norsk.
Nei, jeg føler det høres skummelt ut på engelsk, så ja. vi kjører på med det. Hvis det noen som lurer på hvorfor det en del bakgrunnsstøy i dag, så er det fordi at vi har med alle tre bikkjene. Mm-hmm. Så det kommer til å bli godt kjent med dem in spirit. Så, ja.
Litt pesing, litt labber.
Ja, men det går fint. Jeg tror vi skal klare oss. Ok. Men var det noe mer vi skulle si da, Tanja?
Nei.
Nei? Da gjenstår det vel bare å si velkommen til Hjemsøkt. Det 2002. Vi i London, England. Jan Falkowski en respektert psykolog ved St. Clement's Hospital i London og konkurrerer båtrace på fritiden. Han møter Debbie Pemberton på en konkurranse i 2001, og etter hvert forlover de seg. Bryllupet skal stå 6. september 2003, men cirka et år før denne datoen begynner ubehagelige ting å skje. En dag, mens paret sitter på toget sammen, så får Debbie en telefon. I andre enden det en ukjent kvinne, og hun ber Debbie bekrefte at hun Debbie Pemberton, før hun plutselig legger på. Til å begynne med, tenker Debbie at det var sikkert en telefonselger, en telemarketer, et eller annet sånt. Mm-hmm. Men innen få minutter skal hun skjønne at det ikke tilfelle. For noen minutter senere så tikker det inn en tekstmelding på Jans mobil. Og der står det «Jeg vet hvor du parkerer bilen din på sykehuset». Og i de neste minuttene fortsetter meldingene å komme. De kommer til begge to. Og de forsøker å ringe nummeret, men samtalen kommer ikke igjennom. Det skal vise seg senere at hun bruker et slags program. Meldingene blir sendt via en annen server, så det ikke mulig å finne ut hvor det nummeret kommer fra egentlig. Senere, mens de på vei til Debbies leilighet, så mottar de flere truende samtaler. Og dette her det er ikke samme dag nødvendigvis. Dette her skjer også over veldig lang tid. De får flere samtaler over en lengre periode. Jan mottar flere tekstmeldinger med litt annen tone enn Debbies. Blant annet så står det der, du aner ikke hvor mye jeg har følt for deg de siste årene. Mens ja, alle Debbie sine altså det downright abuse. Det
slem.
Ja, altså, hun blir redd. Det virker som om det Jan som målet for meldingene på grunn av dette. Mm. Og det virker liksom som om personen vil kvitte seg med Debbie da. Altså, har en obsession, en besettelse av Jan. Mm-hmm. Og de synes selvfølgelig at disse meldingene og telefonsamtalen ekstremt ubehagelige. Og melder det til politiet. Men det ikke mulig å spore meldingene. Av den samme grunnen som jeg sa tidligere. Og telefonsamtalene de viser seg senere å komme fra diverse telefonbokser over hele London.
Bare offentlige telefonbokser? Mm-hmm. Oi.
Og politiet sier det ikke så mye vi kan høre. Men lager meldingene og tar kontakt når dere hører noe mer fra denne personen.
Så ekkelt.
Og dette fortsetter jevnlig. Altså det er typ, de mottar gjerne, særlig Debbie, gjerne sånn 10 meldinger om dagen.
Om dagen? Over
enkle dager. Er de liksom på rundt det. Og det typ, denne kvinnen ringer Debbie med på jobben. Hvis kollegaene sier at nei, du får ikke snakke med henne, så begynner hun å og harasse dem i stedet. Mm-hmm. Og hun gir seg ikke. Og meldingene blir bare verre. Debbie får for eksempel en melding som står «Du vil brenne i blodkjolen din». Hun får meldinger som tror henne på livet. Og så. For det har seg nemlig sånn at Jan, han bor i en husbåt i London. Altså han driver med båtracing, så han har en husbåt som ligger på en marina i London. Og så har han i tillegg en leilighet i Surrey, og hun har en leilighet i Dorset.
Okay.
Den 28. oktober 2002 så kommer paret hjem til Jans husbåt, og de oppdager at lysene står på. Og de vet at de har skrudd av. Og politiet blir tilkalt, men de finner ingenting. Så de drar igjen og tenker at ok, men det er jævlig ekkelt, men vi får ikke, det er ikke noe å gjøre, sånn sett. To dager senere så kommer de igjen hjem til husbåten, og de oppdager da at noen har skrudd på gassen til ovnen.
What?
Det er typ da, altså gass der, det er helt fullt av gass inni båten, og viser en liten, liten gnist,
ja.
En liten elektrisk feil, og så hadde det eksplodert.
Liksom?
Ja, så dette her er jo et forsøk på å myrde dem.
Ja, herregud.
Og denne gangen så tar politiet det litt mer seriøst.
Ja.
For nå er det faktisk, det har eskalert såpass mye. Det er snakk om et forsøk på mord.
Ja, det er ekkelt.
Men dette er jo på en marina, så det er jo så det er sikkerhetsvakt her.
Mm-hmm.
Og de snakker med henne, og hun kan fortelle at jo da, det har vært en kvinne tidligere på kvelden. Og hun sa at hun hadde fått en middagsinvitasjon fra Jan. Så
okay.
Hun skulle dit. Men så vidt jeg forstod, så har denne sikkerhetsvakten vært oppegående nok til å tenke at nei. Så hun har vist ikke egentlig, men hun har klart å komme seg inn uansett da.
Men sikkerhetsvakten synes det var rart?
Ja, sikkerhetsvakten reagerte. Fordi at denne personen oppførte seg såpass rart da hun ble liksom, oppdaget da. Samtidig som politiet etterforsker saken. Ja. Anyways, nå begynner politiet å etterforske saken for alvor, fordi nå har de noe de har et fysisk, noe de kan virkelig sikte for.
Mm-hmm.
Og samtidig som politiet etterforsker saken, så fortsetter jo meldingene å komme. Og det virker som om stalkeren vet alt om dem. Alt om hvor de befinner seg til enhver tid. Hun vet når Debbie tar toget. Det er altså, full kontroll på deres hverdag. Og meldingene de fortsetter å komme. Debbie får for eksempel en som det står en kule venter på deg. Våpenmannen er betalt. Og en som er... Og den er litt... den er litt... jeg har valgt å se den på engelsk, fordi at det er en film om dette her.
Uh-huh.
Som jeg ikke har rukket å se, men som ligger i sin helhet på YouTube. Som heter You Be Dead. Og det er da en av disse meldingene. Altså du er død.
Ja.
De får tilbud om å flytte til et safe house, men de vil ikke gjøre det. Fordi de føler at det...
Too much.
Ja, altså da har hun på en måte fått den makt over livet deres. Ja,
ok, ser den.
Men nå begynner forholdet å rakne. Altså dette her er en såpass stor belastning på dette her. Og så stopper samtalene, altså oppringningen, en liten stund.
Mm-hmm.
Og da finner de fort ut hvorfor det. For nå har stalkeren bestemt seg for å konsentrere seg om å sabotere bryllupet.
Okay.
Det er da tydeligvis målet. Og hindrer Jan i å gifte seg. Ved et par anledninger så ringer Debbie til hotellet der bryllupet skal finne sted, fordi at hun... planlegger et bryllup, og skal liksom sjekke et eller annet. Og da får hun beskjed om at, ja, men det bryllupet er jo avlyst. Det er noen som har ringt inn og sagt at det var avlyst. Var ikke det deg?
Mm-hmm.
Og ja, da i tillegg så har da denne personen ringt på et senere tidspunkt, for det er flere samtaler dette her, da har denne telefonen ringt og sagt at hun skal forgifte gjestene. Hun tror hun må forgifte gjestene. Og når det skjer, så lager de et kodeord som gjør at det er, du for at det skal skje noen endringer i dette bryllupet, så må du ha det kodeordet.
Mm-hmm.
Og etter det så får ikke hun stalkeren klart å gjøre noe. Så. Senere så har Debbie og Jan planlagt en tur til Brussel. Men da mottar plutselig Debbie en tekstmelding der det står «Du kan ikke stikke av for en helg». Og grunnen til at denne her er litt ekstra ekkel, er fordi at de har ikke fortalt noen om denne turen. Ingen som vet om dette eneste stedet. De har diskutert dette her mellom seg. Det er på husbåten til Jan. Det har ikke vært skrevet noe sted, det har ikke vært nevnt noe sted. Det er ingen måte å vite om det. Og da ja, de friker ut og tenker at det er noen som har bøgga den husbåten. Det er noen som lytter til oss, men de finner ingenting.
Mm.
Men det er ganske ekkelt.
Mm-hmm.
Det samme skjer også på et annet tidspunkt, hvor Debbie har planlagt å bleke tennene sine, fordi hun skal gifte seg, hun har lyst til å se fin ut.
Mm.
Og da får hun også en tekstmelding med Muse om det. Og det har hun heller ikke fortalt noen om. Og etter hvert som bryllup nærmer seg, så fortsetter meldingene. De blir verre. Og det hele ender da med at Debbie og Jan de slår opp, og bryllupet avlyses.
Åh.
Men politiet har fått en idé på hvordan de skal få tak i denne stalkeren.
Okay.
Så selv om bryllupet er avlyst, så holder de det veldig under lokk. Det er ingen, altså... Det er veldig diskret, så det, det blir aldri annonsert noe sted, eller noen ting. Mm-hmm. Men endringen er da at i stedet for bryllupsgjester, så er det politimenn i sivil
mm-hmm.
som er på bryllupet. Og den 6. september 2003, altså dagen for bryllupet, så befinner da Debbie seg hos foreldrene sammen med to politimenn. De tror da egentlig at stalkeren kommer til å ringe dit, og da er tanken at de skal spore samtalen, og da har de det. Altså, dette er en kjempestor aksjon.
Mm-hmm.
Der politiet har virkelig tatt dette seriøst. Det er alle mann på jobb.
Mm-hmm.
Sånn at de har mann over hele byen, ikke sant? At når vi finner ut hvilken telefonboks de bruker nå, så er vi der. Vi er der sånn. Vi er der en gang.
Kult.
Men stalkeren ringer ikke til den leiligheten Debbie er i. Den ringer til Debbies leilighet.
Mm-hmm.
Men de er også forberedt, for der er det også politi.
Ja.
Men de rekker ikke å spore samtalen.
Okay.
Heldigvis, litt senere på kvelden, så ringer stalkeren igjen.
Mm-hmm.
Og denne gangen får de henne. Samtalen spores til en telefonboks i byen, og stalkeren blir tatt. Og finner da ut at denne kvinnen
mm-hmm.
er... Maria Marquez heter hun. Men hverken Debbie eller Jan vet hvem hun er.
Ok.
Hun er, altså hun jobber i butikk. Hun er 45 år gammel på tidspunktet for pågripelsen. Det er, de er liksom en... Hvem faen er du?
Hvorfor har du ødelagt livet vårt egentlig?
Hva begynner jeg? Og det viser seg at jo, Maria, hun var i et forhold med en av Jans pasienter. Helt tilbake i 1997.
Ok.
Og det hendte innimellom at hun fulgte ham til timene. Så Jan har liksom, han har aldri hatt noen, kanskje han har vekslet noen ord med henne, men han husker henne ikke engang.
Mm.
Men det var der hun ble besatt av han. Og man skulle jo tro at dette endte her.
Ja.
Men det gjør det ikke.
Nei, ok.
For politiet de begynner å bygge en sak mot Maria, og det ser ut at dette skal gå, og dette skal være kjempekjapt, fordi at de...
Ja, nå har de alt.
Ja, så de søker jo leiligheten hennes, de finner jo masse bevis på at hun har vært opphengt i han, hun har en hel vegg full av ting med han.
Oh.
Så det er liksom, det er greit. Men en eller annen grunn så blir den siktelsen blir droppet i denne omgangen, og hun får gå fri. Og da begynner det igjen.
Uh-huh.
Hun er jo ikke en veldig intelligent kvinne, men hun er tydeligvis ekstremt god på å komme unna med ting, for hun har jo klart å gjøre dette her.
Ja.
Det krevde jo en stor politiaksjon for å ta henne. Men hun begynner å sende meldinger igjen. Men i og med at hun da fortsetter å trakassere, så blir hun pågrept igjen, og denne gangen blir hun sikta igjen.
Mm.
Og enda en gang så skulle vi tro at det endte der. men det kommer vending i saken. For plutselig så kommer Maria med noen anklager mot Jan.
Mm.
Anklager som hun sier at hun har konkrete beviser for. Utenfor enhver tvil. Fordi Jan har dopet og voldtatt henne.
Mm-hmm.
Og beviset for det, det et par av Marias truser med hans sæd på. Og det, altså dette her er jo damning evidence. Det er liksom det er åpenbart altså han blir siktet. Hun sier at voldtakten har funnet sted mens hun besøkte den tidligere kjæresten, altså Jans pasient, mm-hmm. mens han var på sykehuset. Og konsekvensene blir da enorme. For bevisene gjør at Maria blir trodd. Og Jan blir siktet for voldtekten. Og i 18 måneder så må han leve under disse anklagene. Helt til hans advokater lykkes med å finne beviser for at hun lyver.
Takk Gud.
For det har seg nemlig slik at Jan, han har jo fått en ny kjæreste nå.
Ok.
Og ved en ny analyse av trusene til Maria,
mm-hmm.
så finner de også hennes DNA.
Til den nye kjæresten?
Ja.
Ikke Debbie?
Ikke Debbie.
Ok.
Og i og med at Jan ikke kjente denne kvinnen engang, på det tidspunkt som Maria sier at hun ble voldtatt,
ja.
Så er det jo veldig åpenbart at hun ljuger.
Ja.
Og det viser seg da at jo, hun har vært i søpla, hun. Det er han. Gravd litt i søpla og hun har brukt kondom.
Nei.
Og hun da har tømt innholdet i, ja.
Oh my god.
Og da, endelig, 19. januar 2007,
mm-hmm.
så dømmes Maria til 9 års fengsel. De gjør et eksempel av det. De gjør et eksempel av liksom, til alle stalkers out there. 9 år. Hører du det? 9 år.
Mm-hmm.
I tillegg så får hun en livslang restraining order, altså besøksforbud mot Jan og Debbie. Samtidig så får hun også besøksforbud til, hold deg fast, 40 andre mennesker som hun har trakassert.
Er det sant?
Og hun fikk også, altså de utførte en psykiatrisk evaluering. Ja. Og hun, altså hun er tilregnelig.
Hun bare er sinnssyk,
det er bare, men, ja, men ikke nok.
På fritiden, liksom.
Ja, altså, det er veldig fin, fin hobby, liksom. som bare blir besatt av.
Hun har ikke et liv.
For dette her har skjedd før. Dette er ikke det første paret hun har gjort dette med. Hun har tidligere fått en advarsel fra politiet,
ja.
Fordi et par som, og det finner jeg akkurat om, samtidig som hun fikk den advarselen, så det var ikke så farlig, for han allerede begynte å besette seg med Jan.
Ja. Så bare gikk videre.
Ja, ja. Med dem så har hun truet med å kidnappe barnet deres.
Nei.
Og det var da hun fikk advarsel fra politiet. Men da har hun da omtrent samtidig utviklet en besettelse for Jan og gått videre. Men dette her er altså, det er flere år før hun begynner å ta kontakt.
Ja, det er jo helt sykt.
Ja. Hun har i det tilfellet også anklaget mannen i dette forholdet for å ha angrepet henne med kniv, men den saken ble henlagt for manglende bevis.
Det par hun ville kidnappe barnet til?
Ja.
Å, herregud.
Da dommeren avsa dommen, så hadde han følgende å si.
Uh-huh.
Det du gjorde mot de to var fryktelig smertefullt, fryktelig hardt, og påførte dem enorm lidelse. Det er vanskelig å se for meg en så alvorlig sak. Effekten for offrene var dramatisk.
Uh-huh.
Og det har det jo, altså hun har lyktes i målet sitt med å få dem til å gå fra hverandre. Debbie ble dypt deprimert. Hun gikk med selvmordstanker.
Nei, stakka.
Og Jan på sin side, han fikk jo livet sitt trakassert. Altså, hans profesjonelle liv lå i ruiner på grunn av de anklagene hennes. Ja, han klarer seg vist ganske bra nå. Han har vunnet en del store konkurranser i båtracing. Og ny kjæreste tilbake i livet. Så det har gått fint med det, men de er jo scarred for life. Og Maria nekter jo straffskyld. Stadigvæk. Det vil si, jeg vet ikke hvor hun befinner seg i dag. Jeg regner med at hun er ute, i og med at hun fikk denne dommen i 2007. Mm. Og hun har... hvis du går ut fra at hun har sonet alle årene, så er hun fortsatt ute i dag. Men jeg klarte ikke å finne ut hvor hun er.
Nei.
Men hun er vel ute og stalker noen nye, tenker jeg.
Potensielt.
Hun kan i hvert fall det.
Hun har i hvert fall grunnlag til å arrestere hvis hun nærmer seg en av de 42... Blir det vel?
Ja, men det er mange mennesker i verden. Det, jeg bare tenker så lang tid og hvor vanskelig det var å finne ut at det var henne. Hun er jo profesjonell.
Ja, tydeligvis. Det virker som hun tok det på sparken, men det var kanskje gjennomtenkt likevel.
Ja, altså, enten så har hun bare hatt råflaks, eller så... Hun klarer å ligge under radaren hele tiden. Ja. Det er det at hun har så stor kontroll på hva som skjer i livet deres. Hun vet alt hun får med seg. Altså, hun må jo ha vært utenfor husbåten for å ha kunnet få med seg dette her, så det er jo ingen, altså det er jo samtaler de aldri har nevnt utenfor. Det artige er jo at det artige sier jeg, det er jo ingenting som er artig med denne saken, men det er liksom den der en til litt sånn fy faen greie med den er at da det kom fram at det ikke var sant at hun hadde blitt voldtatt.
Mm-hmm.
Så snudde hun, og så begynte hun å trakassere alle som jobbet med rettssaken i stedet. Og det er typ noen som måtte installere panic room i husene sine. Fordi at hun holdt på, sånn som hun gjorde. Så det er litt skremmende å tenke på at hun går fri i dag.
Ja.
Det var min sak. Da... Jeg er klar for å høre din.
Jeg har valgt en sak som ofte blir kjent som The Nottingham Stalker.
Aha.
Stalkingen foregikk rundt 2008-2009, men det er så mange ting med denne saken, at jeg har lyst til å starte allerede med en av karakterene som er involvert, som heter Matthew Pike. Han ble født i 1988, han vokser opp i Stowmarket, som er en pitteliten bygd i Suffolk, langs kysten nord for London. Han bruker veldig mye tid online, superflink teknisk og med spill. Dette er jo veldig... Det er ikke så vanlig, altså han er barn slash ungdom på 90-tallet, så det begynner å bli mer vanlig, men det er ikke kjempevanlig å være veldig flink med det. Mm. Men han synes det er kjempegøy, og allerede som tenåring så programmerer han og publiserer både spill og nettsider online. Og han spiller spesielt mye et strategispill som heter Advance Wars, og der kan du spille med folk over hele verden. Og her blir Matthew kjent med en jente som heter Joanna Whitten. Hun er et år eldre enn han, vokst opp i Shelby i Yorkshire, som er et stykke unna der han har vokst opp. Men de var på samme alder og fant hun med en gang, og de har lyst til å møtes på ekte. Så Matthew drar opp for å møte henne. De skal møtes i York. Og der også, de finner tonen med en gang. De liker hverandre med en gang, blir sammen egentlig ganske fort, og bestemmer seg for å flytte sammen når university kommer. Og da vil de finne en by som er litt sånn midt imellom der de begge bor, så de velger Nottingham. Familien til Matthew synes Joanna er så fin. De sier hun er nydelig, hun er så søt, hun liker det samme spillet, og hun er... Altså, hun liker data hun også. Så det må jo være en fantastisk match. Og de er veldig bra for hverandre, fordi begge to, spesielt Matthew, er så litt sånn genert, snill, stille type, som er mye for seg selv. Bra for selvtilliten hans. I 2006 så bestemmer de seg for å studere på universitetet i samme by, som sagt, Nottingham, slik at de kan være sammen. De velger å studere på Nottingham Trent University, Jeg er litt usikker på hva de valgte å studere, men sikkert data.
Kanskje.
Men etter å ha studert ett år sammen, så flyttet de inn i en liten hybel over en pub i Nottingham. Og de fortsetter med lidenskapen for data og for spill. Og sammen med noen andre venner så lager de en slags forum-nettside for det her spillet som de liker så godt. Nettsiden heter War Central. Og her ønsker jeg egentlig bare å snakke om spillet og finne andre spillere og liksom bare ha det gøy. Men det er jo ikke bare begrenset til å snakke om spillet. De snakker jo med mange andre mennesker og får veldig mange venner på nettsiden. Og de sier at det er rundt 50 veldig engasjerte brukere som de blir ganske godt kjent med å snakke med ofte. Og folk er online hele døgnet, så du kan alltid logge på og finne noen å prate med, liksom.
Mm.
Og de snakker om alt mulig. De snakker om forhold, familieferier, politikk. Altså, de føler de kjenner hverandre på det her nettstedet. Og selv om de er ganske åpne, så bruker alle sånn, altså brukernavn for å ikke bruke sine egne navn. Så Matthew gikk for Shade, og Joanna bruker bare Jojo. De bruker veldig sjelden sine egne navn, kanskje med noen de blir veldig godt kjent med, og sender e-post med i stedet for å være online på forumet. Men ellers er det liksom, det skal være ganske anonymt da, å være på det her forumet. Men Joanna skiller seg jo ut som, jeg kan tenke meg, enten den eneste eller en av veldig få kvinner som var interessert, for det første i data og bare programmering og sånn, men også bare for det her spillet. Så hun får veldig mye oppmerksomhet fra de andre, og spesielt mye oppmerksomhet fra en bruker som kaller seg Eagle the Lightning. De vet ikke så veldig mye om han. De har fått vite at han er tysk, og at fornavnet hans er David. Og David forteller, han snakker med Joanna hele tiden, han forteller henne at foreldrene hans forlot han da han var 10, og han bor sammen med besteforeldrene, og han har veldig mye liksom vondt som han deler med Joanna, og hun får jo veldig vondt av han, og prøver å hjelpe han med liksom både tungsinn og selvtillit, og være litt sånn, nå nei, det går bra, og du kan alltid dele det med meg. Ja, og han blir jo veldig, han kommer til henne hele tiden, snakker, sender masse meldinger og sånn. Han virker liksom, han får ikke nok av henne, han tar kontakt hele tiden. Og han vet at Joanna er sammen med Matthew. De har liksom, altså, de fremtrer som et par og snakker om hverandre som et par. De vet, alle på forumet vet at det er de to som har laget nettsiden, og altså, hun er jo litt kjendis innpå der, siden hun er liksom the leading lady. Og sånn. Men David bryr seg ikke så veldig mye om det, og han sier også åpenlyst på forumet at det er sånn, ja, men hun kommer til å bli sammen med meg til slutt. Og de tenker jo bare at det er kødd, at han bare er sånn, han er bare en sånn gutt som briefer, og bare sånn, ja, ja, men jeg får alle damene, liksom. Men jo mer han finner ut om Joanna, jo mer besatt blir han. Og han forteller henne til slutt at han liker henne, og han har likt henne veldig lenge. Han sier at han så profilbildet hennes på Facebook, og han har en greie for rødhåret jenter. Og det var da han bestemte seg for at han var forelsket, jo. Joanna setter jo ikke pris på denne oppmerksomheten. Hun synes det har gått litt langt, og sier rett ut at hun elsker Matthew, og har egentlig ikke interesse for noen andre. Men David sier at hun tar feil, og at de to hører sammen.
Ja, selvfølgelig.
Og ja, Joanna bryr seg jo ikke så mye om det. Hun er litt sånn, ja, ja.
Ja, det er på andre siden av en skjerm.
Det er på andre siden av en skjerm, ja. Men plutselig så poster han et dokument. Altså en Word-fil eller noen ting. Ikke liksom, det er ikke en tråd på forumet. Det er et dokument som han har skrevet. Et kjærlighetsbrev til Joanna. Det er åpent. Alle kan åpne den lenken. Og han skriver at hun er det første han tenker på når han står opp, og det siste han tenker på før han sovner. Og hun har forandret verden hans. Han elsker henne mer enn noe annet i livet. De har aldri møttes i person. Altså, og det er også, han har funnet opp på Facebook. Hun har ikke delt Facebooken sin. Hun har ikke delt sitt fulle navn heller. Hun går for Jojo. Han har funnet opp bare.
Han har bare blitt besatt.
Ja. Han har kanskje fått med seg hvor hun går på skole, eller et eller annet. Og så har han bare begynt å google, rett og slett.
Ja, for det er jo liksom, hvis han vet det, hva mer vet han?
Så ja, Joanna begynner jo å bli litt sånn, altså, fortsatt så er det jo det som, ja, det er jo på andre siden av en skjerm, så er det litt sånn, åh, det er ubehagelig, men det er det det er, liksom. De tenker ikke så mye på det, og Matthew og Joanna drar på en ferie sammen med foreldrene til Joanna, til Devon, tror jeg. Tilbringer tid der, koser seg. Plutselig så får Joanna en melding på forumet. Litt usikker på om det var ifra Eagle the Lightning, eller om det var bare en annen bekymret bruker, som sa at... en slags heads up om at David, altså Eagle the Lightning, kommer til å være i Nottingham snart, og indikerer at han vet at de er på ferie. Men ettersom de vet at han bor i Tyskland, så er de sånn, de har aldri møttes. Han har en liten crush. Det er helt sinnssykt å tenke at han skal komme
litt hit. Litt naivt å tenke at han bare er litt crush.
Da. Ja, men de tenker liksom bare sånn, han vet jo ikke hvor vi bor, eller noen ting. Han er ikke kjent i England, liksom. Ja, de tenker at det er spøk. Og de fortsetter med ferien sin. Og tenker at en fremmed kommer ikke til å reise hele veien fra Tyskland. Uinvitert. For å møte oss i England. Han vet jo ikke hvor vi bor. Men...
Hvis han vet hvor byen er, og det er en liten by, så er det jo ganske grei skuring egentlig å finne fram.
Så da hopper vi til 21. juni 2008. Cirka andre året deres på university. Da kommer de tilbake fra ferien. Og en fremmed kommer bort til tilsynelatende på gata og sier «Hei, det er jeg som er Eagle the Lightning». Rett utenfor bygningen de bor i. De er så sjokkert at de klarer liksom ikke noe annet enn å være høflig og være sånn «Oi, hei, velkommen», liksom. Fordi det er helt sinnssykt. Og så sier han at han visste hvor de bodde fordi han hadde fått med seg at de bodde i nærheten av en park, at de gikk på Trent University, og at de bodde over en pub. Og han hadde brukt Google Maps for å finne ut hvor det her var hen.
Aha.
Ja, og altså det er mulig det er britisk høflighet, jeg vet ikke, men de synes jo det er kjemperart at han er der. Joanna selvfølgelig blir kjempeukomfortabel, men Matthew overbyr som at det er sånn, han er sikkert bare litt sånn sær, altså han er bare en genert datafyr som ikke har så gode sosiale antenner. Altså han er sikkert bare forvirret eller noe. Så Matthew inviterer han inn i leiligheten på liksom, jeg vet ikke, te og prat liksom. Men så viser det seg at David har tenkt å være i Nottingham i en måned. Han er jo ikke invitert av deg, men han er heller ikke ordnet med hotell. Så han sier at han er nødt til å sove over.
Ok.
Ja,
ja, men det skal han da. Er det mulig?
Ja, han synes jo det, fordi han har jo kommet hele veien. Som sagt, han har ikke boket hotell. Han har tenkt at de skulle ta imot han med åpne armer, og at han skulle bruke tiden sin på å bli bedre kjent med Joanna mens han var der. Joanna synes dette er en forferdelig idé, og hun ringer bortimot 20 hoteller i nærheten og prøver å finne et ledig rom. Men det er sent, og de finner ingenting. Så det ender faktisk opp med at, og de føler det sånn at vi kan ikke bare kaste han ut på gata. Han har jo reist langt, liksom. Jeg vet ikke. Jeg hadde kastet
Han på. Ja, vet du hva? Med den forhistorien? Ja. Nei.
Jeg hadde vært så redd.
Det tror jeg ikke er komfortabel med å ha deg i hjemmet mitt.
Men det blir såpass sent at de føler de tvinges til å la han sove over. Men de bor i en liten hybelleilighet. Han blir å sove på gulvet ved siden av senga. Liksom, det er ikke plass noen annen plass.
Blås han inn på badet.
Ja. Hva som badkar
er? Ja, det er sikkert ikke badkar, men han får bare ta en hest, bare stå i dusjen.
Ja, vet du hva. Joanna hater det. Hun sier at hun klarte ikke å sove hele natta. Hun ligger våken, og hver gang hun liksom åpner øynene, så stirrer David på henne. Han ligger på gulvet og bare stirrer på henne, liksom. Eller,
ok. Ja. Put on this blindfold.
ja, vi flirer, men det er fordi vi er helt satt ut av hvor syk situasjonen er, ikke fordi vi synes det er morsomt.
Og det er litt vår måte å prate på, og det tror jeg de fleste vet innom.
Så snart hun våkner, så setter hun i gang med ny ringerunde. Hun har ikke tenkt å gi seg. Nå skal hun finne hotell, han skal ut. Og hun finner, heldigvis, et hotell, så neste oppgave er å overbevise han om å ikke bli i Nottingham en hel måned til.
Men har han ikke jobb?
Nei, ikke som jeg vet.
Han bare...
Som jeg har funnet ut.
Ok.
Jeg har i hvert fall ikke funnet ut hva han jobber med, eller om det er en viktig jobb der han kreves. Men han har i hvert fall tatt seg i så fall fri da, for han skal reise rundt i England, det er det han sier, men... Ja, de prøver å overvise han om å begynne å reise rundt i England i stedet. Bare sånn, du kan ikke være i Nottingham i en måned. Altså, du kan ikke være her.
Nei.
Så de begynner nesten litt desperat å sende melding til de andre i forumet. Og er sånn, er det noen som kan invitere ham på besøk? Bare sånn til din hjemby, liksom. Bare, altså, han skal være her en måned, liksom. Bare, altså, hva kan vi gjøre? Eller om, eventuelt om de har tips på hvordan de kan be han om å dra høflig, uten å liksom lage dårlig stemning. Og sånn. Men David merker jo at de prøver å pushe han unna, så han skjønner at Joanna er redd.
Og han har såpass antenner, ja. Det hadde ikke tilskrevet han, for å være helt ærlig.
Nei, men han begynner å skrive brev til henne, da, der han sier at han er ikke rar, og hun må ikke være redd.
Det er ikke han som bestemmer om han er rar, altså.
Nei, og han minner på at foreldrene hans forlot han da han var ung, så oppførselen hans er egentlig normal i forhold til hva han har gått gjennom. Ja, og noe sånn. Joanna gir litt faen i akkurat det, egentlig. Hun tar ikke høyde for at han har traumer. Hun er faktisk bare... Hun synes det er ekkelt. Hun synes, det, altså, det er en sånn følelse av at nei betyr ikke nei hos deg. Og hun jobber egentlig bare på spreng med å finne en plan for hvor hun kan bli kvitt han. Og bare... Til slutt så klarer de faktisk, med hjelp av de andre folka på forumet, til å lage en slags reiseplan for han, der han skal videre. Og så drar han. Og de fortalte egentlig ingen i familien om det her. Heller ingen venner fra studiet. Det er liksom kun forumet og de to som vet at den rare hendelsen skjedde, at det kom en fremmed mann fra Tyskland og sov på gulvet hos dem, fordi han følte at han kjente dem. Det er jo en kjemperar ting. Matthew følte jo at han hadde gjort en god jobb med å passe på seg selv og Joanna. Med å overtale David til å gå videre. At det er sånn, han er litt sånn, ja, man of the house, jeg fiksa det. Men nå har David møtt Joanna, og han er jo enda mer besatt og forelsket. Men det blir jo selvfølgelig snakk om David på forumet også, fordi Matthew og Joanna har jo sagt, herregud, hva skal vi gjøre? Han drar ikke, liksom. Han har møtt opp på døra vår, og han sov på rommet vårt, liksom. Og alle synes at det er kjempeekkelt. Alle synes det, liksom, de synes han er rar, og de sier sånn, åh, shit, så ubehagelig, stakkars dere, liksom. Og det her sier de jo på en måte åpent nok, så at David kan også lese de her meldingene på trådene, liksom.
Men han tar ikke hintet.
David liker ikke at det går rykter om han, at folk snakker... bak hans rygg, online. Han blir ganske sint og føler seg utstøtt, mobba, og blir ganske sint. Men nå er også Matthew ganske lei. Joanna er hans kjæreste, og han setter egentlig ikke pris på at David snakker om han sånn, nei, du skal ut av bildet, og kommer til å bli sammen med meg, og vi hører sammen, og bare kjører på med det, legger ut kjærlighetsbrev, og...
De færreste hadde... latt han sove på gulvet, tror jeg.
Ja.
Etter å ha sagt noen ting om kjæresten. Mer sannsynlighet for at han har fått en rett høyre midt med meg.
Ja, og David er sånn der... Er det mulig at jeg kan... At vi kan dra og møtes uten at Matthew er der? Og liksom snakke til Joanna sånn der... Jeg har så mye jeg skal si, det er så mye vi må gjøre sammen. Og jeg har lyst til å tilbringe så mye tid med deg som mulig. Er det mulig at Matthew kan gå og gjøre noe annet i dag? Så kan vi møtes alene, liksom. Mens Matthew er litt sånn der, han klikker plutselig. Han er en veldig snill, stille, god gutt, egentlig. Men 22. juli så lager han også et dokument med 19 grunner til at han hater Eagle the Lightning.
Oh, the internet way.
Ja. Han publiserer det ikke liksom åpent for alle, men han deler det med ganske mange av forummedlemmene på e-post. Jeg har ikke alle grunnene, men noen av de er... Han har skrevet det veldig poetisk, så det er sånn der, jeg hater måten du blander deg inn på, jeg hater at du sporet deg frem til der vi bor, jeg hater hvordan du ser på kvinnene, vir hele mitt liv til. Han har skrevet det veldig sånn... Jeg vet ikke, det er veldig pent skrevet.
Veldig
ja. Men det oppsummerer jo ganske greit hva Matthew syns om saken. Og om hva han egentlig på innsiden syns om at David bare dukker opp uinvitert for å glane på dama hans og være uhøflig og vanskelig og si «Kan du gå? For jeg har lyst til å gå på date med dama di uten deg». Og så skal han i tillegg bli sint fordi at Joanna ikke ville bli med han ut uten Matthew, liksom. Så, ja, så han syns ikke det var så kult, og han deler dokumentet, men jeg vil se for meg at det begynner å sirkulere. Noen kommer til å dele det videre, og ja.
Ja,
og
det kommer til å eskalere.
Ja, og det kommer til sladder, ja, you name it. Og det skal egentlig ganske masse for å gjøre. Altså, det skal masse til for å gjøre Matthew sint. Han er en veldig tålmodig fyr. Men han er så sint og frustrert at han sier han holder på å eksplodere. Han vet ikke hva han skal gjøre for liksom, hvordan skal han fikse det her? Altså, herregud, hvordan kan vi få han til å back off? Liksom? Mm. Han diskuterer også det med de andre på forumet. Ikke med familien eller med venner eller noen ting. Det er liksom ingen i livet som kan hjelpe dem, for de forteller ingenting.
Løper liksom hele livet på internet?
Ja, de gjør liksom det, de her to. Men David er jo, altså Eagle Lightning, David, er sterkt uenig. Han syns at han oppfører seg helt normalt, og finner det her dokumentet til slutt, eller han finner i hvert fall ut om dokumentet. Og han syns egentlig ikke han har gjort noen ting galt. Han mener at han har en helt vanlig forelskelse, at det er liksom romantisk at han jager etter henne, på en måte. At det er sånn, okay. Det er jo helt vanlig. Folk gjør jo det i alle filmer og sånn. Alle liksom prøver å liksom, ja, flørte seg frem til å bli sammen, altså... Men han oppfører seg...
Hvorfor er det mye han har stått i rette for?
Ja, helt vilt. Men han oppfører seg liksom altså, som et dyr i et hjørne. For det er sånn alt han hører om seg selv, så han klarer ikke å la en samtale ligge. Hvis han ser en tråd eller en kommentar eller en chat eller noen som snakker om han, så er han rett inn i den samtalen, og han dropper den ikke. Folk må blokkere han for at han skal la de være i fred. Eller så bare fortsetter han samtalen. Han sender melding. Skikkelig sånn, hvorfor sa du det? Hvorfor synes du det? Hvilket grunnlag har du? Hva har Matthew sagt til deg? Type sånne, bare sånn, han vil komme til bunns i alt, og han forsvarer seg med nebb og klør overalt. Han er helt sånn, altså, ja, nesten, det er kjempemange som blokkerer han. Og til slutt så er det, jeg tror det er en slags grense, hvis så mange har blokkert og rapportert det, så blir det automatisk utestengt ifra det her forumet. Altså, David er jo allerede, hele livet hans foregår jo på det her forumet, så han blir jo sinnssykt paranoid når han blir utestengt, fordi han vet jo at de snakker jo om han. De, alle der inne snakker jo om han. Så han, altså, han klarer ikke å tenke noe annet enn at det er en person som har skyld i alt det her. Det er en person som sin feil det her er. Og 31. juli 2008, det er bare 2 uker etter at han nettopp har dratt tilbake fra sitt månedsbesøk i England, så låner han, eventuelt potensielt stjeler han, bil til en onkel, og bestemmer seg for å kjøre fra Tyskland til England, for å ta oppgjør med Matthew, og skal liksom bevise at Joanna burde være sammen med han.
Ja, for han er jo så stabil. Og...
ja, such a catch.
Sane.
Og han er jo helt besatt, dritsint, og han velger... Altså, det er litt vanskelig å vite hvordan han har kjørt her, men han har tilsynelatende kjørt natt og dag uten opphold. Han kommer seg til England, men han kjører dritfort og av veien. Og er i en ganske stygg ulykke. Det kommer jo britiske nødetater og hjelper han, og de sier at han kjørte en tysk bil med rattet på venstre side. Hadde han kjørt en engelsk bil med rattet på høyre side, så ville han mest sannsynlig ha dødd. Med måten han har stupt ut i grøfta på. Så det er tydeligvis en ganske alvorlig ulykke, med stor skade på bil, alt mulig. Men han blir tatt med til sykehuset for kontroll, og de spør hvorfor er du i England, og så forteller han dem at nei, jeg har en kjæreste i Nottingham, jeg er på vei for å besøke henne. Og de lar egentlig det ligge, og er litt sånn, ok, sure. De har jo ikke noen grunn til å tvile på han, liksom. Og det er god nok grunn, det er at han hadde, altså de ville bare ha en års, og hvorfor kjørte du hele den veien? Så bare sånn, nei, jeg skulle møte dama. Jeg har ikke så god råd, jeg hadde ikke råd til flybilletter, whatever. Og det er ikke så, altså, det er ikke en sinnssyk historie å si du er på besøk til en kjæreste i utlandet, liksom. Nei, nei, nei. Så de lar han egentlig bare fortsette på ferden. Jeg vet ikke hvor lenge han er, om han er innlagt lenger, om han bare er inn på sånn kontroll og bare blir patchet opp og liksom sjekker at han er frisk og sånn. Jeg er heller ikke helt sikker på hvor ulykken tok sted, men i nærheten av Cambridge var det beste jeg kunne finne. Joanna vet jo ikke at David er i England. Han har jo ikke sagt noen ting. Han har jo bare bestemt seg etter at han ble utestengt fra forumet at han må tilbake. Så hun kommer hjem ganske sent fra en deltidsjobb som hun har ved siden av studiene. Og ser David i området der hun bor. Litt usikker her også hva som har skjedd, men jeg tror hun bare løp inn. At hun klarte å snike seg inn i bygningen uten at han så at hun kom. Og spurte inn banner og steikere, dritsur, forteller Matthew at nå er han her igjen. Altså, hva skal vi gjøre, liksom? Ja, de begynner jo liksom å forstå at han er jo gal.
Ja.
Han fikk jo ikke komme inn denne gangen. Men de må jo finne en ny plan for å få han til å forlate Nottingham, for de kan jo ikke gå rundt i byen når han holder på sånn. Altså,
men ringer de politiet? Altså, han vil jo ikke gå.
Jeg tror de har prøvd å ringe politiet, men at de på en måte ikke har noe grunnlag enda til at det er litt sånn, hvis han gjør noe så må de ikke si fra type innstilling. Men ja, han virker jo helt besatt, liksom utenfor stand til å forstå hva han egentlig holder på med. Og de klarer ikke å overtale han. Han nekter liksom å dra før han har fått snakket med Joanna. Og bare, hun er jo redd han. Så,
jeg vil ikke snakke med deg. Du kan snakke med mellom gjennom porttelefonen.
Ja.
Og så kan jeg fortelle deg hvorfor jeg vil at du skal dra til helvete, og så kan du gå.
Ja, de bestemmer seg for å, de går med på egentlig å møte han i en park i Nottingham, sammen med Matthew, han er med. Der Joanna er bestemt på, nå er det slutt, nå skal hun være. Hun skal si det som det, hun skal liksom, hun prøver å være så tydelig som overhovedet mulig og si at nå er det faen meg nok, jeg er ikke interessert. Så hun forteller han at de kommer aldri til å bli sammen, det kommer aldri til å bli de to. Hun kommer aldri til å ha lyst til å være sammen med han. Det er ingenting han kan gjøre, hun må slutte å trakassere han, nei, trakassere begge de to. Det er et offentlig avslag, liksom ansikt til ansikt. Så David begynner å hylgrine, bare i parken. Så voldsomt at Joanna egentlig ikke husker hva han prøvde å si. Situasjonen blir bare verre, og i et øyeblikk med ro, så prøver Joanna å liksom få inn bare sånn, ok, men da er vi enige, du lover meg, nå drar du tilbake til Tyskland, og du kommer aldri tilbake, det blir aldri oss. Det kommer ikke til å skje, liksom. Og så går de egentlig bare, de bare lar han være i parken, og bare sånn... Det er ikke noe mer vi kan gjøre. Vi kan ikke fysisk be deg om å gå. Vi vil ikke ha deg med videre, liksom. Så de går og håper at det er siste gang de ser David. 2. august 2008, bare et par dager etterpå, så drar David tilbake til Tyskland. Han har lovet Joanna at han skal la henne være i fred, men han klarer det jo ikke.
Nei.
Så 16. september, en måned etterpå, så hinter han på forumet, for han har kommet inn igjen på forumet, så hinter han med et par meldinger til Joanna om at han altså driver og vurderer selvmord. Ja, jeg vet. livet hans har ingen mening lenger, ikke uten henne. Han har lyst til å dra tilbake til Nottingham og ta livet av sitt, sånn at Joanna kan se at han gjør det. Og Joanna bare blokkerer han. Ja, rysta.
Bare det ene, at han sier at han vil gjøre det i Nottingham, så hun kan se det, det er bevis på at han har ingen planer om å faktisk gjøre det. Han vil bare at hun skal ha sin synd på han og bli sammen. Det er det eneste målet med det der.
Så, men han ønsker jo ikke å avslutte samtalen, så det hjelper jo ikke at hun blokkerer han. Så han prøver å finne andre måter å kontakte på, og begynner å ringe dem på hustelefon. Altså, på den tiden, det høres veldig freak ut, men på den tiden hadde vi faktisk telefonkatalog.
Ja, så, du og jeg husker det.
Ja. Så det er ikke så, det er ikke så rart, egentlig. Men det er veldig ekkelt, likevel.
Ja.
Og både Joanna og Matthew svarte den telefonen flere ganger, for han ringte flere ganger, og de sier begge to at han virket jo helt hysterisk. Altså, han var jo ute av sans og samling da han snakket, han var liksom bare helt sånn på randen.
Mm.
Og de sier til han at hvis vi ser deg i Nottingham igjen, så kommer vi til å ringe politiet. Da har vi grunnlag, liksom. Samtidig så prøver de faktisk å finne ut om han har brutt noen lover så langt, eller om det er noen ting han holder på med nå, som, altså med den forfølgingen, som er ulovlig, som de kan anklage ham for, da. Mm. De gjør ganske omfattende research på egen hånd, egentlig. Men det er på en måte ingenting bevist som de kan direkte ringe politiet og si han har gjort dette, kom og ta han, liksom.
Mm.
18. september, to dager etter at Joanna fikk den første meldingen som hintet til selvmord, så prøver de å legge det bak seg litt, fordi de har anniversary, de skal feire 3 år sammen og prøver å gå ut og tilbringe litt tid sammen, kose seg, slappe av, liksom. Mm-hmm. Jeg er sikker på at de har det her ganske ferskt i tankene, men
prøver de ikke tenkt på det?
Ja, prøver å ha et fint øyeblikk sammen. De er jo glad i hverandre fortsatt. De er unge, og liksom har jo hele livet foran seg, de er liksom bare, de prøver å fokusere på de fine tingene, og at det er sånn, han kommer jo til å gi seg, altså, han må jo gi seg nå, liksom, altså, det her er ikke vårt problem, på en måte, han må finne ut av det selv. De går hjem ganske tidlig, fordi Joanna skal på jobb neste morgen, så, og de var aldri sånne typer som gikk ut og drakk og var på fest, og sånne type studenter heller, som sagt, så var de veldig stille, var veldig mye for seg selv, snakket med folk online.
Ja, typisk.
Ja.
Stereotypisk, ja.
Det var egentlig det. Veldig, ja, rolige folk. Så de drar hjem, legger seg, og Joanna står opp tidlig, sier ha det til Matthew og drar på jobb. Og de pleier alltid å sende meldinger til hverandre i løpet av dagen. Men denne dagen så svarer de til Matthew, og så tenker Joanna at det er sånn, og kanskje han blir mer hangover enn jeg først trodde.
Mm-hmm.
Og så sjekker hun liksom mobilen litt sånn sporadisk gjennom skiftet sitt, holdt på å si, vakten sin, og på slutten, så ser hun at hun ikke har fått et eneste svar, hun har ikke svart enda. Jeg vil tro det her er rundt, liksom, sikkert hvis hun gikk på jobb sånn 7:30, så hun sier ferdig i 3-4-tida.
Mm.
Hun blir veldig bekymret, da, for det er veldig ulikt han. De pleier å sende meldinger hele tiden mens hun er på jobb, eller mens en av de er ute. Så bare chatter de at og frem. Så hun egentlig småspurter hele veien hjem.
Mm.
Og i det hun kommer inn i fellesgangen, så blir hun litt sånn, fordi hun er litt paranoid også, så er hun sånn, er det blod? Tror hun det er blod på gulvet?
Mm-hmm.
Og får panikk. Spurter opp trappa inn til leiligheten. Og her kommer en trigger warning.
Ok.
Nå blir det grafisk.
For alle sensitive sjeler der ute, ja. Skipp noen sekunder framover.
Jeg skal visuelt forklare et grusomt åsted. Det er blod på døra. Det er blod på gulvet. Foran døra. Hun river opp døra, kommer inn i leiligheten. Den er fullstendig rasert. Det er blod overalt. På veggene, i senga, og på gulvet så ligger Matthew. Joanna ringer nødnummer, og de kommer. Det er ingenting de kan gjøre, fordi Matthew har vært død i flere timer.
Mm.
Og det ser ut som et innbrudd som har gått fullstendig galt. Alt er rasert. Alt de eier ligger strødd utover gulvet. Politiet kommer jo selvfølgelig umiddelbart og tar med seg Joanna til stasjonen for å, for det første, prøve å berolige henne, for hun er jo i sjokk. Men de vil også prøve å avklare hva som har skjedd. Og mens Joanna drar dit, til politistasjonen i Nottingham, så kjører en politibil til familien til Matthew i Suffolk også. Klokka er cirka 10 på kveld, innen de kommer frem til døra. Og familien vil jo ikke ha noen anelse om beskjeden de skal få på kveld.
Mm.
De får bare vite at Matthew har blitt funnet død i leiligheten.
Mm.
Og de vet ikke hva som har skjedd. Politifolkene blir hos de mens den første liksom, årstedsgranskingen foregår. Da, for å liksom, oppdatere de etter det de finner. Og familien sier at de ventet en time før politiet hadde mer informasjon. Og det første de får vite er at han har blitt knivstukket. Tilsynelatende flere ganger.
Mm-hmm.
Og det ville vi jo tro ettersom det var så mye blod overalt. Men etterforskningen avslører også at Matthew har kjempet for livet. De kan se at han har, altså, de har løpt rundt i leiligheten. Han har liksom slåss med alt han har for å, mot motstanderen.
Mm.
Og de har jo ikke noe grunnlag for å tro at noen hater Matthew så masse, fordi som vi som bryr, eller som leser og ser veldig mye true crime, vi har lært at knivstikking ofte betyr personlig. Det betyr ofte en slags hevn eller det vi er mye følelser involvert i.
Ja, altså, du skal virkelig legge kraft bak.
Ja.
Det er ikke bare å trykke på.
Det er liksom, ja, de synes det er veldig, veldig rart. Så det er det første de leter etter. Liksom, bare sånn, herregud, hvem vet dere om noen som kunne ha villet skade Matthew?
Ja.
Ja. Familien vet jo ingenting. De er bare sånn, hæ, nei, han var verdens snilleste gutt, og han hadde ikke så mange venner eller fiender heller. Altså, han er bare en vanlig gutt, liksom, fra en småby. Men de finner et spor på en monitor, eller en skjerm, som har ligget på gulvet i leiligheten. Like ved der Matthew ble funnet på gulvet, så står det to ting skrevet i blod, i Matthew sitt eget blod. Det står D, og så står det en A. Og så har Matthew tilsynelatende dødd.
Å, herregud, for en krim.
Ja.
Skrevet navnet på mordet.
Mens han blør ut på gulvet, så har han krøpet bort men, for å skrive det.
Men Joanna må jo vite, altså, det må jo ha vært hennes go-to. For,
hun vet jo ikke at han har skrevet det her. Men, eller,
da hun kom og fant han, det hadde vært min go-to. Sånn, er det noen annen av den biten? Ja.
jeg tror ikke de har spurt henne enda. Jeg tror de har prøvd å berolige henne, at hun er i sjokk. At hun er veldig... Altså, shaken og hennes naturlige tanke, de vet jo ikke hva som har skjedd. Det her virker jo altså, helt usammenhengende, frem til i hvert fall Matthew har skrevet DA. Så virker jo det ut som han har prøvd å gi en beskjed. Men Joanna vet jo ikke hva som har skjedd. Hun bare vet at han har blitt myrdet. Det kan jo ha vært hvem som helst. Men de går jo selvfølgelig, når familien ikke vet noen ting, så spør de Joanna, uten å hinte på det de har funnet i leiligheten, så spør de, vet du om noen som kunne ville skade Matthew? Mm. Hun sier David. David Heiss.
Mm.
Som er hans fulle navn. Og hun sier det veldig fort. Mye fortere enn de hadde forventet. Det er nesten som hun bjeffer det ut, liksom. Og det samsvarer jo veldig bra med DA, som de hadde funnet på stedet. Og hun forteller de hele historien. Om Eagle the Lightning og forumet.
Mm.
Og at alt hun vet er at han heter David Heiss, og at han bor i Tyskland. Politiet bruker forumet til å finne ut mer om David, og de oppfordrer også alle de andre brukerne til å oppføre seg så normalt, slik at David ikke skal få fært av at de tror at det er han. Mm. For han er jo bare mistenkt. De har jo ingen beviser for at han har vært der.
Han er dum nok til å tro at de ikke skjønner det.
Ja, ja.
Ja.
Så de har et team på forumet gjennom resten av etterforskningen, som bare sitter der og chatter hele tiden, følger med, gransker, finner ut om han er aktiv, hva han har skrevet de siste dagene.
Mm.
Full team. Og de finner David igjen på forumet, og han snakker om Matthew med de andre medlemmene. Og han oppfordrer også selv til samtaler der han spør, du tror ikke det var meg som drepte Matthew? Jeg har alibi, sier han. Og så sender han bare helt tilfeldig masse tyske billetter, altså fra jeg vet ikke, kollektivtransport og sånn, i Tyskland. Så, altså, ja.
Ja, for det er så vanskelig å få tak i mm-hmm. på det tidspunktet.
Kjempevanskelig. Men det er veldig rart da, fordi at alle de billettene foregår jo liksom innenfor akkurat den tiden der de tror Matthew har blitt drept da. Men det er jo ikke bevis nok likevel. Jo...
Nei, men jeg husker liksom... papirbilletter tidligere, så ja, ja. Du finner jo bare det i en søppelkasse,
ja.
Wherever.
Du kan det, og det er typ sånne ting han sender bilder av. Altså, han har bare tatt bilder av billetter han har hatt liggende eller, fra den perioden. Uoppfordret. Ingen som har spurt han, var det deg? Han bare, du tror ikke det var meg, for jeg har alibi.
Jeg tok masse random tog rundt omkring.
Passer på, passer på å bli sett og ha vært steder den dagen.
Mm-hmm.
Ja, politiet blir jo heller ikke overbevist av det her, selvfølgelig. Så etterforskningen fortsetter, og de finner ut at han tok et fly fra Frankfurt til Birmingham. Dette tror jeg også de finner ut fordi han har sagt det til noen på forumet. Og de følger opp og sjekker overvåkningskameraer fra flyplassen. Og her finner de klare bilder av David som går ombord
i et fly på vei til Frankfurt, 4 timer etter at mordet på Matthew den 19. september 2008.
Altså, det må jo være noe galt i hvordan som kan være sånn ung.
Ja, og med hjelp av det her beviset, så sjekker de flere overvåkningskameraer hele veien fra flyplassen og til Nottingham, og klarer egentlig å altså, loggføre hele reisen hans tilbake til åstedet. Ja, nesten hele reisen er dokumentert. Altså bare oppdaget på bygninger og ja, hele veien.
Det er godt arbeid da, at ja. Du liksom ikke bare har, ikke, altså, finne footage fra flyplassen og reise er en ting, men å, ja. Å følge hele reisen uten hans er noe...
For hvis det er han, så må de ha så bra bevis, fordi det er, altså det tar etterforskningen utenlands. Men de finner ut at han var i Nottingham, i nærheten av åstedet kvelden før Matthew ble drept. Men de vet jo ikke hvor han er nå. Han har jo dratt tilbake til... Altså, han har i hvert fall landet i Frankfurt, da. I Tyskland. Men plutselig så får de et tips via forumet. Der noen bare... Han var jo en ulykke 1. august, da, i England. Kanskje de har noe, liksom. Altså, han var en alvorlig bilulykke, liksom. Og de bare drar til sykehuset med en gang, sjekker hva de kan ha registrert der. Og da han fikk hjelp på det her sykehuset, så måtte jo han oppgi personlig informasjon. Inkludert en tysk adresse. 5 dager etterpå, 24. september 2008, så blir David arrestert av det tyske politiet i Limburg. Familien får beskjed om at de har arrestert en mistenkt, og de får navnet, men det sier de jo ingenting. De vet jo fortsatt ikke hvem han er. Og jeg tror ikke de har fått, på grunn av at det er en aktiv etterforskning, så tror ikke de har fått informasjonen Joanna har delt heller. Bare sånn, for det er ikke bevis enda, på en måte. Det er ikke, ja. Ja, og ja, Matthew har jo aldri fortalt dem om David, eller problemet de har hatt med han. Så politiet fra Nottingham drar til Tyskland for videre etterforskning. Og først så sier David at han angrep Matthew i selvforsvar.
Inne i leiligheten til Matthew.
Og så sier han etterpå at han... Nei, han dro faktisk hele veien til England for å slåss med Matthew. Men han mente jo ikke å skade han.
Han bare... Han tok kniv, da.
Ja. Han sier deretter at han begynte et slagsmål med Matthew. Og så begynte han å angripe med kniven han hadde tatt med. Fordi han ble redd for hva Matthew kom til å gjøre med han etter at han hadde startet slagsmålet. Så han fikk liksom hetta når Matthew også ble sint.
Også... Ja, for det var jo ikke med i beregningen, liksom.
Nei. Men politiet trenger likevel konkret bevis for å liksom, pågripe han og for å dømme han for planlagt mord, som er det de har lyst til å dømme han for. Eller de må ha, liksom. Det er ikke nok at Matthew liksom, er død, og at David sier at ja, jeg var der og jeg stakk han med kniv. Okay. Så de ransaker huset, opp og ned, prøver å finne alt mulig. De finner en jakke som er gjennomtrukket av blod. Det er Matthew sitt blod. Og i jakkelomma så finner de et selvmordsbrev. Tilsynelatende Matthew sitt selvmordsbrev. Problemet er bare, dette er ikke håndskrevet. Så de sjekker datamaskinen i huset til David. Og finner ut at dette selvmordsbrevet, Matthew sitt selvmordsbrev, ble skrevet på Davids datamaskin. Brevet var fra 17. september, lagret 2 dager før Matthew ble drept.
Ja,
så
fint.
Ja, så en liten, jeg skal prøve å ta en punktvis forklaring etter det de har funnet her, for nå begynner det å bli veldig mange faktorer her. Så 27. april 2009 så står David for retten i England. Og det er en del ting som har blitt oppklart. Så David kjøpte billettene fra Frankfurt til Birmingham mer enn en uke før han dro dit. Han hadde bedt søstra si om å logge inn på forumet og være aktiv, slik at han liksom hadde et alibi der også. At det er sånn der, å nei, jeg var hjemme og holdt på forumet, liksom. Fra min IP-adresse, ja, alt det der. Og så dro han til Nottingham 18. september og ventet utenfor leiligheten hele natta. Han ser Joanna gå på jobb 07.30 den 19. september. En halvtime senere så går han inn, banker på døra og angriper så snart Matthew åpner. Flyr på han.
Men her er det et leilighetskompleks?
Ja, så han går inn i bygningen, opp trappa, og så banker han på leiligheten.
Hvordan kommer han seg inn nede?
Jeg tror det er derfor han ventet en halvtime. Kanskje han ventet på noen andre kom ut?
Ja, ja, ja.
Et eller annet. Han har i hvert fall ventet etter at Joanna dro også. Sånn jeg har skjønt det. Ja, Matthew åpner døra og blir angrepet med en gang. Igjen, det er grusomt. David knivstikker Matthew 86 ganger.
Å, herregud.
Og innser jo når han er ferdig at et selvmordsbrev er ikke godt nok for å forklare det her åstedet.
Hvorfor tror du det?
Ja, så han bestemmer seg for å la den ligge fint i jakka. Og så klær han av seg og dusjer og tar på seg klær, bytteklær han hadde tatt med. Og bestemmer seg for å i stedet for rasere hele leiligheten. Sånn at det ser ut som et innbrudd som har gått galt.
Mm-hmm.
Han har ikke lagt merke til, tror vi da, at Matthew krøp på gulvet bort for å skrive navnet til David et sted.
Mm.
Ja. Han bare legger klærne sine, de blodige klærne, i en bag og drar. Så, 11. mai 2009 blir David Heiss dømt til livstid for mordet på Matthew Pike.
Mm.
Han sitter for så vidt inne ennå. Det var min forferdelige sak.
Så, takk for oss, og følg oss på Instagram.
Takk for oss.